Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші көрсеткіш бола алады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарлама. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Құрметті тыңдармандар, балалар шекарасы атты бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі кезекті тақырыбымыз әділетті баға заңдылығы деп аталады. Жалпы ауырсыну, баладан ауыртпалық көру, бұл сый болу мүмкін. Мен оны алдағы уақытта сіздерменен осы жөнінде бүгінгі бағдарламада сіздермен бірге бөлісетін боламын. Жалпы әділетті баға заңдылығы дегеніміз не? Оны баланың өмірінде тәрбиелеу барысында қалай қолданамыз? Көптеген мысалдар бар, сол мысалдарды келтіре отыра, сіз де өзіңіздің бала тәрбиелеу барысындағы өздеріңіздің қателіктеріңізді, дұрыс емес жаңағы әрекеттеріңізді байқайсыздар, байқай отыра және бүгінгі бағдарламаның тақырыбын тыңдай отыра бір шешімге келіп, ары қарай бала тәрбиесінде осындай да заң бар екен ғой, бұны да осылай пайдалану керек деген сияқты көп жаңа мәліметтер, пайдалы мәліметтер ашылады деген үміттемін. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қазір бағдарламамызды бір тамаша өнмен бастасақ, одан кейін бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жас жүрегім, қайран менің жас жүрегім. Өз жарасын жалап жазған қасқыр едің. Сені жалғыз тастамаймын, басым менен бәс тігемін. Жүрек, жүрегі жаралысын, секундымды санаға жам. Жүрек, жүрегі жаралысын, қия басқан адам үшін, адам үшін. Ай, қия басқан қадам үшін, адам үшін. Жас жүрегім, қайран менің жас жүрегім. Қадам
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Дәрігер Клауд былай деді. Кеңес алуға маған бір атана келді. Ол өзінің 12 жасар қызынан ешқандай тіл алушылыққа қол жеткізе алмағанын айтты. Мен оған қызға белгілі бір шектеулер қою керек екенін айтқан кезде, мен маңдаймен тас қабырғаны тесіп жатқандай сезіндім. Мен қандай шегара мен салдар ұсынсам да, қандай да бір себептермен ол қабылданбады. Түрлі яғни себептер айта бастады. Не анасының істі аяғына дейін жеткізуге ешқандай мүмкіндігі болмады. Не отбасының басқа мүшелер үшін қиындықтар тудырды, не ағасы немесе әпкесі тарапынан дұшпандық қарым-қатынас тудырды. Осындай тағы сол сияқты дүниелер болып жатты. Анама менің ұсыныстарым ұнамаған кезде түсіндіру жағынан шеберін жақсы меңгеретін. Яғни бір баласының қасиетті ұнамасы оған түсіндіру шеберлігі, шеберлігі жақсы меңгерілген сол анасында. Өкінішке қарай, иә, біз балаларымыздың бір қылықтары, жаңағы әдеттері, қасиеттері ұнамаса бойындағы, біз оны түсіндірудің орнына керісінше жаңағы айғайға басып, ұрысқа басып, немесе жаңағы қол жұмсап, осылай агрессивті түрде тәрбиелейміз. Ол сөздің шыны керек. Бірақ кейбір ата-аналарда соны түсіндіру шебері бар. Қызыңыз сабағын орындамай, неліктен құрбысының үйіне қонаққа баруға рұқсат беріңіз деп сұрадым. Яғни ол дәрігер Клауд, яғни осы бала психологиясының білікті маманы, сол кісінің алдына, яғни өзінің 12 жасар қызы бар әйел барған. Сол кезде дәрігер Клауд өзінің жаңа пациенткасы дейміз ғой, соған келген адамына осы қызының тәрбиелеу тәрбиесіне байланысты сұрақтармен келген кезде, яғни қызыңыз сабағын орындамай, неліктен құрбысының үйіне қонаққа баруға рұқсат бердіңіз деп сұрапты. Егер құрбысының үйіне қонаққа баруға рұқсат бермесем, дейді анасы, жолдасымыз екеуміздің жоспарымыз бұзылады. Ал біз үйден тыс жерде кешті өткізуге жоспарлаған болатынбыз. Онда қызыңыз мұғалімнің алдында неліктен дайындалмай келгенін түсіндіру керек. Ол өзінің жеке басының мәселесі емес пе деп сұрақ қойды дәрігер Клауд. Сонда анасы, ол мұғалімнің алдында дұрыс түсіндіре алмайды деген ойдамын. Мұғалімге оның жауабы ұнамауы мүмкін деді. Көрдіңіз бе, ол балаға мүмкіншілік бермеді. Мүмкіншілік бермегендіктен осылай алдын ала баласы үшін жауап беріп отыр. Бастапқы кезде анасы менімен толықтай ашып сөйлесіп дұрысып көрсетпей отыр деп ойладым, дейді дәрігер Клауд. Бірақ менің барлық ұсыныстарымның бір-бірінен кейін бірі қабыл алынбағандықтан менің осы отбасына болып жатқан оқиғалар туралы дұрыс түсінік қалыптаспағанына көзім жетті. Әйелдің айтылған сөздері шынайы болмады, сондықтан оның қызымен дұрыс шекаралар жүргізуді тоқтаттым. Ал өзіне былай дедім: шынымды айтсам, осы мәселені орындап шыға алмайсыз деген ойдамын. Сіз қызыңызға қатысты мықты позицияда ие бола алмайсыз. Ал бірақ онсыз ештеңе шықпайды. Сіз өз қызыңыздың көңіл көтеру мүмкіндігінен айыруға күшіңіз жетпейді. Оған қалағанша ақшалай шығындарды шектей алмайсыз. Осы сөздерді айтқанымда оның көзіне тіке қарадым. бастапқы кезде былдырлай бастады, яғни күбірлеп өзі, е, жоқ қайдағы, мен оны жасай аламын. Содан кейін мен түсініп тұрмын оның қажет екенін және оған қол жеткіземін. Бірақ осы сөздер менің айтылған айттарынан қорған болды. Яғни ол қабылдамады, бірақ әйтеуір сол дәрігер Клаудта ренжітіп алмас үшін, немесе жоқ мен оны былай істеймін деп түрлі сылтау себептерді айтып, яғни айтылған дәрігер Клаудтың айыптары, ол сондай анасы түрлі, яғни анасы, яғни 12 жасар қыздың анасы әртүрлі қорған, өз-өзін қорғай бастады. Мен үндеме оған қарап күтіп отырдым. Күттім де, дейді. Әйел бір кезде қатты еңіреп жылап, тіпті сөйлеуге шамасы келмеді. Содан кейін сәл тынышталғасын, ақыры өзінің шындығын айта бастады. Мен қызыма ауыртпалық тигізуге шамам келмейді. Оның қайғырып отыруы мен үшін төзгісіз. Оған ұнайтын нәрселерінің барлығынан айыруға менің қолымнан келмейді. Ұзақ әңгімесінен кейін қызына ауыртпалық жасағанның әсерінен қатты қайғыратыны белгілі болды. Алайда мәселенің барлығы осы ауыртпалықтың мәні неде екенін түсінбеді. Неліктен менің кеңесім сіздің қызыңызға зиян алып келеді деп ойлайсыз деп сұрадым, дейді дәрігер Клауд. Оған жоқ деп айтқан кезде қызыммен не жағдай болатынын сіз ешқашан көрген емессіз. Бұл кәдімгі сұмдық жағдай. Ол жылап, ары қарай менімен сөйлеспей қояды және осы жағдай шексіз жалғаса береді. Осында сәтте қызым өзін керексіз санайды және оны ешкім жақсы көрмейтін сияқты болып көрінеді. Сіз менің сұрағыма жауап берген жоқсыз. Неліктен менің кеңесім сіздің қызыңызға зиян алып келеді деп тағы сұрады. Мен жаңа ғана жауап бердім, мен оны көрдім, бірақ осы оны қатты жаралайды. Біріншіден сіз әлі тырыспадыңыз деп айттым. Сіз тек бастадыңыз, бірақ оны аяғына дейін жеткізген жоқсыз. Ал жеткізбегеніңіздің себебі, қызыңыздың ауыртпалығын объективті түрде бағаламадыңыз. Себебі қызыңыз жылай бастаған кезде, мен оған зиян тигізіп жатқан сияқтымын деп ойладыңыз. Сондықтан қызыңызға зиян тигізіп отыр деп өз басым олай санамаймын. Керісінше, сіз оған көмектесіп жатырсыз. Әрине, ол жақсы сезім алып келмесе де. Ол жақсы сезім алып келмейді. Егер мысалы бала, байбалам мысалы жылап, иә, өзінің қалаған, өзінің деген жасатып, бірақ ата-анасы соны орындамаса, оған зиян тигізіп жатырмыз. Бұл сондай ауыртпалық деп ата-ана өз-өзін кінәліп жегдей жейді. Біз алдағы уақытта ол ата-ана неліктен өз-өзін солай жегдей жеп, кінәлі сезініп, сосын баланың ығына жығыла салады. Алдағы біз уақытта айтатын боламыз, құрметті тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Өйткені бүгінгі бағдарламадағы айтылатын тақырып, ол өте маңызды. Мына балалар шекарасы деген бағдарламада сіздер көптеген мәліметті ала аласыздар. Баланың, яғни қалай тәрбиелеу керек деген барыс, тәрбиелеу керек деген сұраққа. Сондықтан да менің айтылған сөздерімнің барлығы шын болды, дейді Генри Клауд, яғни дәрігер. Оны тек анасы зиян мен ауыртпалықтың зиянын айыра алмады. Ұсынылған менің шекараларым қыз үшін шартсыз ауыр болушы еді, бірақ ешқандай зиян алып келмейді. Естеріңізде болсын, егер сіз балаңызға, ұлыңызға болсын, қызыңызға болсын белгілі бір шектеулерді қойған кезде, ол зиян алып келмейді. Иә, оған ол ауыр болады, бірақ оның арты жақсыға айналады. Өйткені тәртіптің ықпалынан бала қайғы мұңды игереді, оның намысына қысым жасалады, белгілі бір тұрақтылықтан айырылады. Ал зиян деген ол кәдімгі сен алып тұрған жан жарақаты сені масқарамен таңбалап тұр. Байбалам салады, бас тартады, сен шындап нені қалап тұрған дүниеңе мүмкіндік бермейді. Ата-ананың мақсаты біреу мен екіншісінің арасындағы айырмашылықты сездіруге үйрену. Тек солай ғана адамды қалыптасқан шекаралармен өсіру керек. Құрметті тыңдармандар, құрметті ардақты ата-аналар, бала тәрбиелеу барысында мына күні кеше ғана қазір мына Facebook желісіне көптеген баланың тәрбиелеу барысындағы және мысалы зорлық зомбылық, ұл баланың қызды зорлап кетуі, болмаса немесе ер адамның әйел адамға қол көтеру, болмаса әйел адам өзінің балаларына қаншалықты зиян алып келіп отыр, қалай тәрбиелеп отыр, иә, осының барлығы кейін баланың жаңа психологиясына әсер етеді. Сосын әрине ол баланың, біз баланың өзін кінәлап жатамыз, бірақ алайда ата-ана ол сіздің жылдар бойы осы жасқа дейінгі берген балаңыздың тәрбиесі, яғни сіздің көрсеткен тәрбиеңіздің көрсеткіші болып табылады. Сондықтан да бала жоқ деген сөзді үйрену керек, мен оны әр бағдарламада айтатын боламын. Жоқ өзінің белгілі бір жұмысын атқару керек, алдына түсіп алмау керек ата-ана. Жоқ деген нәрсеге үйрену керек бала, және де жауапкершілікті алу керек. Сонда менің айтайын дегенім, Facebook желісінде отырған кезде түрлі жаңағы комментарияларды оқимыз ғой, баланың жаңағы психологиясына байланысты, немесе белгілі бір тақырыпта, мысалы ұл бала осыншама жастағы, 30 жастағы жігіт 20 жастағы жаңа қызды өзінің жаңа арам ойын іске асырыпты деген сияқты түрлі әрекеттерді жаңағы қайғылы жағдайлар тыңдап жатамыз. Бұның өзі біздің мемлекетте, қоғамда болып жатқан үлкен трагедия. Сонда мен комментарияларды оқыған кезде барлығы да жауапкершіліктен қашады. Яғни қыз балаға айтылатын сиыр көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді, немесе ырбыңдамау керек еді, немесе қыз бала өсту керек еді деп жаңағы соны әйел де, соны ер адам да жазады. Сосын ерінбей солардың парақшасына кірем. Кәрімгідей әп әдемі ұл бала өсіріп отырған атана. Кейде сол атананың сөздеріне қарап мен балаларын аяп кетем. Қандай атанадан туды деген сияқты. Көрдіңіз бе, мен қандай атана дүниеге алып келіп отыр деп. Сондықтан да көп деген жағдайда айтайын дегенім, жалпы айтайын дегенім, осындай тұрғыда өте адам жауапкершілікті әр баласына үйрету керек. Сен кез келген істі жауапкершілікпен мойныңа алуың керек. Жауапсыздық болмау керек. Яғни баламен сөйлесіп, оның не дұрыс, ненің дұрыс емес екенін. Ал енді әбден кеш болған кезде, әрине, атана бас бармағын тістейді де қалады. Ал бірақ кеш. Тіпті осындай қылықтар үшін темір торының артында, ар жағында күндерін өткізеді. Көрдіңіздер ме, қандай жағдай болып жатыр. Сондықтан да бір-бірімізді кінәламай, әр бала өзінің баласына, қызына ие болу керек. Құрметті тыңдармандар, әділетті баға заңдылығы. Ауыртпалық пен өсу дейді, яғни келесі қазір бір тамаша өнденген бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы неліктен 12 жасар қыздың анасы Терри, есімі Терри, сондай қадамға барды. Оны біз сіздермен бөлісетін боламыз. Бәлкім ол балаларыңыздың тәрбиесінде сондай ұқсас жағдайлар кездесіп жатқан шығар. Және сол жағдайдан қалай шығу керек, дұрыс шыға білу керек. Осы жөнде біз айтатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты, егер өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, болмаса WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз жазған қойған сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, міндетті түрде жауап береміз. Ендеше қазір тамаша өнімізді қабыл алыңыздар.
Ayağım, sürün değme bu şurkayı kaskanım.
Тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Тәрбиенің ең бірінші сабағы жалпы өмірдің де, иә, осы өмірдегі бірінші сабақ ол ауыртпалықсыз өсу жоқ. Кез келген нәрседе өзінің қиыншылығы болады. Бала тәрбиесінде болсын, жаңадан жұмысқа орналасқан кезде де өзінің бір қиыншылықтары болады. Белгілі бір өзінің идеяңды жүзеге асыру үшін де оңда кәдімгідей іздену керек. Барлығы бола қоятын дүние емес, оңда өзінің бір кедергілері, қиыншылықтары болады. Сол сияқты тәрбиенің де ең бірінші сабағы ол ауыртпалықсыз өсу жоқ. Екінші сабақ, кез келген ауыртпалық өсіруге қабілетті емес. Оның айырмашылығын түсіну, сіз алдыға қарай жылжисыз ба, әлде бір орында тұрасыз ба? Мен жастық шағымда баскетбол секциясына қатысқан болатынмын. Біздің жаттықтырушы киім киетін бөлмеге мынадай мәтінмен сурет іліпті: ауыртпалықсыз жеңіс жоқ. Бұл сөздер біздің тобымыздың ұранына айналды. Біз осы ұранды жаттығу кезінде жиналыста, жарыста, әсіресе күшіміз таусылған уақытта үнемі қайталайтынбыз. Мен бұл сөздердің ақиқат екендігіне бірнеше рет көз жеткізуіме тура келді. Өзіңді шыдап жеңу арқылы алдыға қарай жылжу жоқ. Мен осы сабақты өмір бойы меңгердім десем болады. Тек тәуелсіз болу арқылы және саған ауыртпалық алып келетін дүниелерді дұрыс қабылдау арқылы сен қалаған нәтижеңе қол жеткізе аласың. Мысалы, мен қазір осы бөлімді жазып отырмын. Мен қатты шаршадым. Жаңа ғана алыс жол сапарынан келесіп, мен бірден үстелге отырдым да жаза бастадым. Бүгін жексенбі. Ал мен жексенбі күндері жұмыс істегім келмейді. Оның үстіне соңғы күндері күн тәртібімнен шығып, мен де көптеген шұғыл жұмыстар жиналып қалды. Бірақ мен дәл қазір отырып жазып жатырмын. Себебі бір білерім, қалаған нәрсеңе қол жеткізудің жалғыз әдісі күш салу. Ал менің қалауымның қорытындысы осы кітаптың басып шығарылуы. Менің қалайтыным, сіздер ата-аналар, үнемі қолдарыңызда осы кітаптың болғаны. Жаратушы ие шақырған себепке өз үлесімді қосқым келеді. Құрметті тыңдарман, ардақты ата-аналар, әр адам баласы осы дүниеге келген кезде, ол жаратушы иенің өзінің әр адамға берген бір міндеті, берген бір өзінің миссиясы болады. Ол бәлкім біреу үшін қайырымдылық қорымен айналысу болады. Біреуге көмек қолын созу. Біреу мысалы осы қоғамда болып жатқан түрлі жаңағы әртүрлі жағдайға актуалдық тақырыптарға байланысты көптеген жаңағы отбасына байланысты болсын, мемлекетке байланысты болсын, әр адамның жеке тағдырында болып жатқан жағдайларға байланысты мысалы кино түсіреді. Сонда сол кино арқылы, театр арқылы, спектакль арқылы көрсеткісі келеді. ол да бір адамның жаңағы жаратушы Құдайдың өзінің бір шақырған себепке қосқан бір өз үлесі болуы мүмкін. Сондықтан да осы кітапты жазған «Балалар шекарасы» атты кітапты жазған, орысша «Дети границы» дейді, яғни Генри Клауд, осы кісі өзінің сол әңгімесін баяндап отыр. Сонда айтады: одан бөлек кітаптың сатылған ақшасына мен өзімнің отбасыма керекті дүниелерімді ала аламын дейді. Қараңғы түсе бастады. Мен отырып әлі жазу үстіндемін. Менің бөлмемнен ауыр күрсінулер, күңкілдеулер естіліп жатыр. Бақытыма қарай ешкім естіп жатқан жоқ. Мүмкін анама қоңырау шал кітапты жазу, өмір сүру қаншалықты қиын, жалпы өмірдің өзі қатыгез екені туралы айтып жылап алғым келеді дейді. Немесе мені жаны ашып тыңдап екінші қиналмағанымды айтса ше, бұл мені өмірлік күштен айырмайды, бірақ егер мен шағым айтуды жақсы көрсем, өз баласына тәуелділікті сезінген кез келген анаға әсер ететін еді. Менің қайғыруым, уайымым тоқтатылады. Мен енді қиналмай, алдыма қойған тапсырмаға күшімді салмас едім. Осы бір көрініс менің есімде жақсы қалды. Мен 6-шы сыныпта оқыған кезімде өзімнің қиыншылықтарымды анашыммен бөлістім. Мен сол кезде ауырып бір айдай мектепке барады. Ал барған кезімде жиналып қалған көптеген материалдан өз бетімше оқудан абыршып қалдым. Есімде сол кезде анама барып былай дедім: мен бүгін мектепке барғым келмейді. Бұл сондай ауыр. Мен бұны көтер алмаймын. Оның не деп жауап берген ешқашан ұмытпаспын. Осының бәрі тек бүгін болғандай. Мен оның бетін анық көріп, және оның сөзін бүгін естіп отырғандаймын. Менің де кейде жұмысқа барғым келмейтін күндерім болады. Бірақ мен оны жасауға міндеттімін. Содан кейін ол мені қатты құшақтап, мектепке баруымды сұрады. Мен үшін бұл ауыр болды, бірақ ана мені мектепке баруымды мәжбүрлегенмен, маған ешқандай зиян алып келмейді. Ол мені ауыртпалығымды объективті түрде бағалап, қатаң тәртіпті сақтауымды және ары қарай мені жігерлендірді. Қазір мен анама сол кездегі шекаралар үшін шексіз ризамын. Оларсыз менің өмірім аяқталмай қалған жартылай жоба мен шешілмей қалған тапсырмалардан тұратын еді. Кейіннен мен анашымен осы жөнінде сөйлестім. Сол кезде ол маған мен бұрын естімеген әңгімені айтты. Мен 4 жаста болғанымда қатты ауырған екенмін. Менің сүйегімнен бір ауруды тапты. Солай мен 2 жыл көлемінде сол аяғымда басылмай жүрдім. Мен мүгедектер арбасымен қозғалып, немесе балдақпен жүрдім. Солай басқа балаларым бірге ойнай алмадым. Қорғансыз ауру балаға қарай отырып, ата-анамды көз алдыма елестету қиын емес. Алайда сол кезде түсірілген суреттерге қараса, экраннан ақ көңіл, достарымен бірге туған күнді тойлап отырған, жаңағы арбада өзі отыр, бір дастарханда, зообақта, жаңағы қыдырып отырған суреттерін көрген. Ал мүгедек бала үшін бұл кәдімгіде үлкен бір жетістікке жеттім деп ойлап отыр ғой. Мені жеткіліксіз екенімді сезіртпе үшін ата-анамның қаншалықты күш жұмсап, соны көтерген мен ешқашан білмеппін. Сондағы кезде ортопед дәрігер былай деген болатын: егер мысалы жаңаға бала өз бетімен сол аяғындағы жарасын өз бетімен жеңіп, жүріп тұрып, өзі күш салмаса, ол өз бетімен ешқашанда жүре алмайды. Егер сіздер үнемі сол үшін орындайтын болсаңыздар, яғни алдына тамақ алып берсеңіздер де, немесе оған тұрғызуға көмектессеңіздер де, оны бақылаңыздар. Тіпті қатты қиналып жатқан кезде ғана көмек қолын созғандарыңыз болмаса, осындай кезде ол өз бетімен тырысу керек, аяғын өзі баса білу керек, сол қиыншылықтан өзі өту керек. Әйтпесе оның жаңа жүріп тұруы екі талай. Балдақпен жүріп, мүгедектер арбасында өзі қозғалуды үйреніп, мен не болып жатқан ешкімнен жасырылмай, қиыншылықтардың барлығын өзі өту керектігін түсіндірген болатын. Соған қандай күш жұмсау керек екенін көре отыра, ата-анасының қаншалықты жаны ауырғандарын былай елестетуге болады. Кітапты оқи отыра, Бұның барлығы өмірден алынған, жа автордың өзі де басынан өткен жаңа қиыншылықтарын айтып отыр ғой. 4 жасар бала үшін өзінің қатарластарынан қалып бару, бұл өте сондай бір қатты уайым болды. Сол кезде жаңағы баласы қатты қиналып жатқан кезде, сол ауруды қатты сезінген уақытта барлығын тастап ата-анасы алдына салып ап, өзі ақ көмектескісі келеді. Жаңағы аяғымның қаншалықты басу мен үшін қиын болғанына қарсы болып оған жол бергісі келмеді. Бірақ осы жол бермесе өмір бойы мүгедектер арбасына таңып қалар еді. Сонда анасы күн сайын жаңа құрбысының иығына жылап отырып, осы өзінің жанын қиналып бала үшін соны айтып жылаумен өткен күндері болған. Сол кезде анасы мынандай бір сөзді айтқан екен. Сенің өз бетінше баспалдақпен көтерілуге тырысқан туралы. Сол кезде ол мынадай қатты сөздерді естіді. Баласына осылай қатал қарауға қалай ғана дәті барады екен. Яғни көршілері, есік алда жүрген адамдар, иә, осыншама қатыгез болуына бола ма деген. Бірақ анасы ештеңеге қарамастан өзін мықты ұстады. Келесіде мені балдағымен баспалдақпен сырғи құлап, өзімнің тепе-теңдігімді жоғалтқан кезде құлап қатты жарақат алған болатын. Бірақ анам сонда да баспалдақпен өз бетімше жүруімді сұрады дейді. Көрдіңіздер ме? Кейде сыртынан бітіп балаға қарап отырған кезде оның қаншалықты қиын екені кейде кейбір ата-аналар, әйелдер, ер адамдар түсінбейді де, оның мына баласына көмектесе қалай болады? Сондай қатыгез екен деп, мысалы түрлі сөздерді есту анасы үшін өте ауыр жағдай болды. Бірақ ол ортопедтің сөзін тыңдап, яғни баланың өз бетінше баспалдақпен жүруіне көмектеспеңіздер. Әйтпесе ол өмір бойы мүгедектер арбасына таңып қалады деп айтқан. Сөйтіп жылап, шағымданып, ауыртпалығын енді қайтып сезінбеуімді сұрадым, бірақ онсыз жеңу мүмкін емес. Бірақ олар белгіленген шекарадан аспады. Солай жеңіске жеттік. Олардың мықтылығының арқасына мен балдақсыз ел қатарлы жүре бастадым. Ақырындап менің аяғым жазыла бастады. Енді мен сол үшін ата-анама алғысым шексіз. Себебі олар мені қиын сәттерден шығуыма көмектесті. Құрметті тыңдарман, ардақты ата-аналар, тағы да қайталап айтам, олар мені қиын сәттерден шығаруыма көмектесті дейді. Оған көмектесу, яғни ол бір жолата бас тартып баласынан, мүгедек баласынан, олар мысалы балалар үйіне тастап кеткен жоқ. Немесе кітап оқып отырып, қалай болса қараған жоқ, немқұрайлы түрде. Олар іштей қатты қиналды, өздерін кінәлі сезінді. Алайда баласының өз бетімен жүріп, сол соған күш беріп, соған жаңағыдай өзінің көмектеспеу керек, әйтпесе менің балам жүре алмай қалады, одан да мен көмектеспеу арқылы кез келген адам маған мынау қандай ата-ана деп айтса да мен іштей тынып қайта баламның жүруіне көмектесем деп, олар іштей өздерінің жаңағы шекараларын ешкімге бұзыртпады, өзінің туған баласына да және баласына шекарасын бұзбады. Алайда ол шекараны бұзып ата-анасының көмектесуіне толықтай мүмкіншілігі бар еді. Алайда сол ата-анасы, егер көмектессек, баламыз жүре алмайды деген оймен көмектескен жоқ. Осыны сіздер дұрыс түсініп алғандарыңыз дұрыс. Олар маған ауыртпалық алып келгенмен ешқандай зиян алып келмеді. Ата-аналар өздерінің кішкентай шағымдарымен немесе баланың жылауымен жетекшілік етіп, ешқашан шегара қалыптастырмайды және мінезін дамытпайды. Елестетіңізші, балаңыз сабақ оқып, үй тапсырмасын орындай бастаған кезде, немесе жолдастарымен киноға жібермесе, жылай бастады. Сол кезде не істейсіз? Бұл сұрақтың жауабы баланың кейінгі өміріне қатты әсер етеді. Егер сіз үнемі баланың орнына, бала жыласа, қалаған дүниесін алып бер деп жыласа, ертеңгіні бала жаңағы біреудің де шекарасын сыйламайтын болады. Сондықтан да құрметті ардақты ата-аналар, қазіргі қоғамда түрлі жағдай болып жатыр, иә? Былай қарасақ, ол адамдарды да кінәлағымыз келмейді. Бәлкім оның отбасындағы көрген азабы болғандықтан, қорлығы болғандықтан, ата анасынан шегара деген не нәрсе екенін түсінбегендіктен осындай қадамға барып жатқан шығар. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бір жағдай болды менің құрбымның. Яғни өзінің 4 жасар баласы сауда үйіне барып қыдыртып, немесе зообаққа қыдырған кезде, ал енді қайтамыз деген уақытта бала салатта жерге жата қап жылайтын, иә. Ойыншықты алып бер, ананы алып бер, мынаны алып бер. Иә, бұл жерде құрбым айтады, жаңағы алып беруіме менің қаражатым жеткілікті, бірақ ол шектен шығып, яғни кез келген айтқан нәрсесін орындау керек деп ойлайтын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сол кезде не істедің деп мен сұрақ қойдым. Иә, мен бірінші кезеңде балама ол нәрсені алып бердім. Өйткені мен кішкентай кезімде көп нәрседе менде балалық шағым дұрыс болмағандықтан осы балама бір нәрсе алып беру арқылы ішкі жан дүниемді толтырғым келетін. Алайда оны мен бәрібір де толтырып біте алмайтынмын. Сонда бір күн өзімнің осы нәрсемнің дұрыс емес екенін түсініп, яғни ертеңгі күні бала яғни өзінің айтқан орындалмаса ұрыс керіс шығарып, төбелес шығарып, болмаса әртүрлі жағдайға ұрынып қалуы мүмкін. Сондықтан да дер кезінде жазасын беріп, осының дұрыс емес екен қазірден бастап мен тосқауыл болмасам, ертеңгі күні бұл мен үшін азап болады деп сол әр ата-ана соны ойлау керек. Сондықтан жа менің құрбым сол нәрсені ойлады да, сауда үйінен жерет бастап кезде алып беріп жүрді, кейін түсіне бастағаннан кейін өзінің дұрыс емес әрекетке барып тұрған және баласының, ол баласының жылаған күйде ұстады да, яғни көлікке отырғызып, жыламаса одан ары деп, одан ары қарай үйіне апарды. Сөйтіп бұрышқа тұрғызып қойды да, ары қарай өзінің тиісті жазасын берді. Яғни ұрып соққан жоқ, бірақ бұрышқа тұрғызу арқылы ұялы телефонда ойнамайсың, немесе теледидар көрмейсің, тек қана бүгінгі жазаң осы болады. Болды деп белгілі бір шектеулерден бір белгілі бір затына шектеу қою керек. Сонда ғана бала оның қаншалықты ауыр екенін біледі. Содан кейін келесте ол сіздің де шекараңызды сыйлайтын болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біз не істейміз? Қойш деп алып бере береміз. Бірақ бүгінгі көрген қиыншылығыңыз дәл қазіргі балаңыз сөйтіп жылап тұрса, ол егер соғансыз дұрыс шегара қоя білетін болсаңыз, ертеңін ол сіздің көз жасыңызға, сіздің сорыңызға айналмайды. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы әділеттік баға заңдылығы, яғни балаға әділетті бағаны қалай орната білу керек. Міне осы жөнде сіздердің білгендеріңіз жөн. Дұрыс баға білу керек. Бұл енді жаңағы автордың жазған, өзінің басынан жазған оқиғасын, ол мүгедек арбасында таңылып қалғаны, оның мына аяғында сүйегіне бір жара шыққаны, соның әсерінен осындай жағдайға ұшырап отыр. Бірақ ата-анасы көмектеспеу арқылы, яғни іште қиналады, бірақ ортопедтің маманының тілін ала отыра, олар балалардың ары қарай жүруіне көмектесті. Көрдіңіздер ме? Егер сіз балаларды қазірден бастап дұрыс шекараны қоюды, өзінің айтқан үнемі орындалмайтын соны көмектеспей, өз сабағыңды өзің оқы, мен сен үшін жазуды жазбаймын, мен сен үшін мұғалімнен барып жаңа кешірім сұрамаймын, мен сен үшін ол балаға барып ол мұғаліме сөйлеспеймін, сен осы мәселені өзің шеше білуің керек, ертеңгі күні сен қиналасың деп, яғни баласымен отырып сөйлессе, ертеңгі күні осы нәрсе үлкен бір жетістікке, жақсы сіздің тәрбиеңіздің дұрыс көрсеткіші болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біз қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, иә, біз бір-бірімізбен пайдалы мәліметтерді неге бөліспеске. Ендеше құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін.
Тағдырдың солдар желі қайдан, ұзақ жол өмір майдан.
Тыңдармандар, қазір сіздерге осы қызықты деректер айдарына береміз. Балалар шекарасы атты бағдарламаның өзінің қызықты да айдарлары бар. Сондай-ақ пайдалы кеңестермен болашақта сіздермен бөлісетін боламыз. Ендеше тыңдаңыздар. Әлемнің ең таңдаулы мектептері санаулы күндерден соң демалыс өз мәресіне жетіп, оқушыларымыз Алтын Ұя мектептеріне оралмақ. Бастапқыда сағынышпен қауышқан мектебіміз ыстық болып көрінгенмен, кейде сабағымыз қиындап, немесе мұғалімдерден ұрыс естіген сәттерімізде көзімізді жұмып алып, ертегідегідей міні жоқ мектептерге қашып кеткіміз келіп жатады. Осы орайда оқырмандарымызға, тыңдармандарымызға әлемнің ең таңдаулы мектептер туралы мәліметтерді ұсынбақпыз. Алдағы уақытта әрине мектептің басталуына бір апта қалды, бірақ біз осындай ғаламтордан кере қызықты сондай бір деректерді көрген кезде әлемнің ең таңдаулы мектептері. Бәлкім болашақта мүмкін сіздер өздеріңіз жаңағы сондай бір мектепті қалайтын шығарсыздар. Әсіресе осы шет мемлекетте тұратын біздің қазақ қандастарымыз. Лерози мектебі Швейцария әлемдегі ең қымбат мектеп, көненің көзі саналатын Швейцариядағы бұл мектептің негізі 1880 жылы қаланған. Лероза ұзақ жылдар бойы тек ұл балаларды қабылдап келіп, 1967 жылдан бастап қыз балаларына да білім алуға мүмкіндік берді. Оны кейде патшалар мектеп деп те атап жатады. Өйткені мұнда хандық әулеттің мұрагерлері білім алатын болған. Сондықтан болар Лероза әлемдегі ең қымбат мектептердің бірі саналады. Мектеп оқушыларының жағдайлары толықтай жасалған. Олай әдемше келген айдың көлдің жағасына тұрады, және онда кітапхана, компьютер сыныптары, театр, көркем студиялар, лаборатория, спорт зал, теннис залдары, футбол алаңы, бассейн бар. Ал қыз мезгілі төрлетісімен барлық мектеп ұжымы қысқа резиденцияға көшеді. штат резиденциясында шәкірттердің білім алуына және алаңсыз демалуына барлық жағдай жасалған. Қандай керемет! Мына өзі бір шипажай ғой деп ойлап отырған боларсыз. Олай емес. Мұндағы білімнің сапасы өте жоғары, әрі сабақтары да өте қиын. Ал тәртібі тіптен қатал. Білім сапасы жөнінен ең алдыңғы орында тұрған Лероза мектебінде тек қана 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар дегендер ғана білім ала алады. Итон мектебі Англия тәртібі ең қатал мектеп. Атаңызға айналған британдық Итон мектебі саясат пен мәдениет әлеміндегі аяқ басар рұқсат қағазы десе де болады. Білесіз бе, мектептің негізі 1440 жылы қаланған екен. Алғашқыда мұнда 70 қана шәкірт өз білімдерін жетілдіретін болған. Ол кездері мектеп өте суық және тар бөлмелерде сабақтар өтетін. Және темірде қатал тәртіппен таңертеңгі 6-да басталатын сабақтар шәкірттер үшін өте ауыр еді. Араға 500 жыл салған мектептің бүгінгі жағдайы өте жақсы. Итонда қазіргі таңда 1000-нан аса шәкірт өз білімдерін шыңдауда, ал тәртіпке бағынған құл болмайды деген ұстанымды берік ұстанатын мектеп ұжымы баяғы қатаң тәртіпті әлі жалғастыруда. Әлемге ең қатал мектеп деген атпен танымал, сабақтар әрбір оқушыға жекеше өтіледі және таңнан кешке дейін жалғасады. Итон мектебіне не бір танымал жазушылар мен өнер қайраткерлері және саясаттанушылар түлеп шыққан. Спорт саласындағы жетістіктерде көңілден шығады. Мектептің ең негізгі ерекшелігі мұнда тек ұлдар ғана білім алады. Бенендин мектебі Англия көшбасшы аруларды даярлайтын мектеп. Бенендин мектебі өз жұмысын 1929 жылы ғана бастағанымен алдыңғы екі мектеппен иық тірестірер шамаға жетіп үлгерген. Мұнда білім алушыларында дені қыз балалар. Мектептің мақсаты да ғасырдың көшбасшы қыздарын тәрбиелеп шығару. Сондықтан олар біліп алып қана қоймай, балет өнерін атпен шабуды, садақ атуды және әскери қатынастар жүргізуді үйреніп шығады. Мектеп қабырғасында жұмыс жасайтын драма театрының арқасында 500-ге жуық ару өздерін актриса ретінде сынап көре алады. Бенінден өз мақсатына еш сүрінбестен жетіп келеді. Өйткені бүгінде әлем мойындаған нәзік жандылардың көбісі осы мектептің түлектері екен. Көрдіңіздер ме, осы әлемде ең таңдаулы мектеп. Олардың өздері қаталдық. Сондықтан да құрметті біздің Қазақстан мемлекетінің тұрғындары, мынау мектепте мұғалім жаман, мынау мектеп сондай қатал деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ көрдіңіздер ме, одан да бетер қатал мектеп, қатал мұғалімдер бар. Ол да қаталдықта жақсы шығар, баланың білімін шыңдандыру үшін. Ал білімді бала ол әрқашанда сұранысқа ие болады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, алдағы уақытта сабақтарыңыз басталады. Сондай ынта жігермен бастап, оқу жылын сондай керемет аяқтап, қазірден бастап өздеріңізге жауапкершілікті, бүгінгі осы айтылған бағдарламадағы барлық жаңағы сылтауды ысырып қойып, ата-ана сол баласының сабақ орындау кезінде оған кедергі жасама, немесе мына сабағымды қоя тұрайын, барып қыдырып келейін дегеніне қарамай, сол баланың сабақ па, яғни өзінің уақытына сабақ орындау кезде ғана барып, оны белгілі бір жаңаға ойынға жіберу ғана болу керек. Ал баланың көңіне қарап, оның жылауына қарап, егер сонда да қош жәрет барып ойнап келсін деп жаңаға маңызды жұмысын ысырып қойсаңыз, ертең күні ол мұғалімнің алдында не деп жауап береді? Оның сабақ үлгерімі жаңаға нашарлай бастайды. Сондықтан да әділет баға заңдылығы міне осы тұрғыда дұрыс пайдалана білу керек. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын, ал қазір біз бағдарламамызды одан ары қарай бүгінгі әділетті баға заңдылығымен жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, енді біз бағдарламамызды жалғастыра отыра, жалпы ауруды бағалаудағы 4 ереже дейді. Бірінші ереже, баланың ауыртпалығын өзіңіздің іс-әрекетіңізбен жетекшілік етуге жол бермеңіздер. Баламен қарым-қатынастағы шекаралар өзінің жеке шекаралар қалыптасқан ата-аналармен болуы мүмкін. Ойланатын ата-аналар алдымен өздерін қадағалайды. Егер де ата-ананың шекарасын рұқсатсыз аттап кету бала үшін түкке тұрғысыз болса, яғни қабылданған шешімге баланың қарсылығы әсер етсе, онда тәрбиенің барлық процестері мағынасыз болып қалады. Сондықтан да Егер ата-ананың шын мәнінде шекарасын, оның айтқан сөздерін бала үшін тікке тұрғыз болса, онда сіздің сол шекараны дұрыс қоя білмегеніңіз, бұл әрине тәрбиенің жаңағы қалай тәрбие беріп жатсаңыз да оның барлығы жаңа мағынасы болып қалады екен. Сабағын орындауға ешқандай қалауы болмаған 13 жасар ұлы Джош пен анасы Терридің ешқандай шамасы жетпеді. Біз онымен жоспар құра бастадық. Яғни белгіленген уақытта Джош үстел басына отырып сабағын орындау. Осы кезде Терри оны бақылауға жол бермеді. Ол тек баласының өз бөлмесіне отырғанын тексере алды. Біздің келісіміз осылай болды. Келесіде Терри кабинетке кінәлі күлкімен келді. Ол келісімді бұзды. Бір жола естеріңізде сақтаңыздар. Егер ата-ананың өзіне тәртіп, дисциплина болмаса, баланың өзі де тәртіпке, дисциплинаға үйренбейді. Не болып қалды деп сұрадым. Біз баламыз екеуміз уәделестік. Бәрі жақсы болды, бірақ досы оны футболға шақырды. Ол осы кезде сабағын орындау керек болғандықтан мен оған жоқ деп айттым. Оның көңілге соншалықты түскені мен оны тыныштандыра алмадым. Өзін жаман сезінгенден ол қоярға жер таппады. Бірақ біз сізбен талқыладық қой. Талқыладық емес пе? Оның өзіне тәртіп жетіспегендіктен ол өзін осылай ұстайтын болады деп. Сонымен не істедіңіз? Сіздің талап етілген мүлтіксіз тәртібіңіз оны саруайымға салдыртады. Мен ол жағдайын көріп шыдай алмаймын. Сол себептен футболға баруға рұқсат бердім. Келесі күні не болды деп алдын ала жауабын біліп сұрадым. Сыныбындағы барлық бала киноға барғандықтан ол да барғысы келіп, тағы да көңіл күйі түсе бастады. Олай болса жағдайды анықтап алайық деп, дәрігер жаңағы балалардың психолог маманы былай деген. Сіз өзіңіздің ұлыңызға не дұрыс, не дұрыс емес екен оның сезімі негізінде шешесіз. Сіздің ойыңызша, егер ол ренжіген болса, онда оған сәйкес емес талаптар қойылады. Мен дұрыс айтып отырмын ба? Мен ол жайлы ойламаппын, алайда сіз дұрыс айтып отырсыз, деді анасы. Баламның бір нәрсеге көңіл күйі болмаса, мен оны көріп шыдай алмаймын. Олай болса, сіз келесі ақиқатты меңгергеніңіз дұрыс. Онсыз балаңызбен мәселені шеше алмайсыз. Біріншіден, сіздің өмірлік құндылықтарыңыз жетілмеген 13 жастағы жігіттің эмоционалды реакциясымен анықталады. Өз әрекеттеріңізге жетекшілік еткен кездегі сіздің құндылықтар жүйесінің ең жоғарғы қағидасы ол Джоштың көңілге түсе ме жоқ па деген. Екіншіден, сіз баланы тәрбиелеудің маңызды аспектілерінің біріне мән бермейсіз. Түңілу өсудің ең маңызды құрамдас бөлігі. Ешқашан ештеңеге ренжімейтін бала табандылық пен төзімділік сияқты қасиеттерді дамытпайды. Үшіншіден, оған үнемі жақсы болу керек және оның қалаған нәрсесін басқалар жасау керек дегенге үйретіп жатырсыз. Шынымен де сіздің құндылық жүйелеріңіз осындай ма? Әйел үндемей отырды. Ол болып жатқан оқиғаның шынайы мәнін түсіне бастағандай. Баласын тәрбиелеу барысында маңызды тәртіпті ұстау керек болды. Баланың білдіретін қарсы наразылығы шынайылықтың объективті көрінісі болып табылмайды және оған қарап ненің жақсы және жаман екен айтуға болмайды. Баланың ауыртпалықты сезініп отырғандағы факт онымен бір жаман жағдай болып жатыр дегенді білдірмейді. Ең дұрысы онымен жақсы нәрсе болып жатыр. Ол бірінші рет шынайы жағдайға тап болып отыр және бұл қақтығыс ешқашанда жағымды болмайды. Ал егер балаңызбен бірге ауыртпалықты бөліссеңіз және нақты белгіленген шекараны сақтайтын болсаңыз, онда көп кешікпей оның өмірінің ажырамас бөлігі болады. Және бұдан кейін қарсылық деген сөзде болмайды. Біз айтқандай, кезінде әрбір жаза қуаныш емес, реніш туғызады. Ал соны басынан өткізіп тәрбиелегенге, ол кейінірек әділдік пен тыныштық елікті жемісін береді. Бұл әлем танудың заңы. Өзін өзі тәрбиелеудегі дамуымен байланысты жағымсыз және ауыр сезім балаға өзінің қисынсыз әрекеттерін жасамауға үйренеді. Ал бұл адамның жеке тұлға ретіндегі маңызды қасиеттерінің бірі. Белгіленген шекарадан аттамаңыз және басқалардың ауыртпалығын сезініңіз. Сонда ғана керекті мінез қалыптасады. Ал егер оны жасай алмасаңыз, демек ертең сол шайқасқа қайта түсуге тура келеді. Ашушаң жан лайықты жазасын тартсын. Ал егер аясаң, тағы жазалауға мәжбүр боласың. Көрдіңіздер ме, иә? Ашулана ма, жазасын беріңіз балаға. Ал егер қойшы деп бәріне көз жұмып қарайтын болсаңыз, ертең одан да бетер жазалауға мәжбүр болады. Яғни түрлі жағдай болуы мүмкін баланың тағдырында. Егер шекара кезінде сіз баланы ашуландырмауға тырысатын болсаңыз, онда болашақ шекараларды қалыптастыру кезінде сіз одан бетер ашуланшақтықты кездестіресіз. Есіңізде болсын, баланың наразылығы немесе ауыртпалығы оған жаман не жақсы екендігінің көрсеткіші емес. Ал енді құрметті тыңдармандар, бұл бүгінгі әділетті баға заңдылығы, яғни бұның біз бірінші бөлімін аяқтап отырмыз. Өйткені әлде айтылатын көп деген осы бүгінгі тақырыпқа байланысты мәліметтер көп. Сондықтан да біз бағдарламамызды аяқтамас бұрын бүгінгі пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, осылай бағдарламамызды тәмамдаймыз. Кітап оқудың денсаулыққа пайдасы зор. Ғалымдардың айтуынша, кітап оқу рухани жетілуге ғана емес, тән сұлулығында керемет пайдалы екендігін дәлелденіп отыр. Медицина әлемінде үлкен мидың жұмысы бүкіл дене организмдеріне тікелей әсер етеді делінген. Сол үшін де биология саласында үздіксіз қозғалыстағы клетка жасарып отырады дейтін. Көзқарас бар. Жақында ғалымдар кітап оқу, сурет, музыка, жазушылық секілді ақыл ой еңбегімен шұғылданатын адамдардың жүйке жүйесінің басқа адамдардан әлдеқайда тез дамайтын және қартайған кезде де жүйке жүйенің шаршауы, әлсіреуі және үлкен мидың қартаюы болмайтын дәлелдеді. Қан тамырдың өкпе, жүрек және басқа да ағзалардың сау денелі болу үшін дене әрекеті маңызды орында тұратыны белгілі. Бірақ барлық дене мүшесіне әсер ететін үлкен миды жаттықтырудың ең тамаша тәсілі кітап оқу. Кітап оқу жүйке жүйесін шынықтыру, дене бітімді күшейту, әртүрлі аурулардың алдын алуда тамаша маңызға ие. Адамның ішкі құрылысында кезігетін барлық аурулар психологиямен тікелей байланысты. Көңіл күйдің түсіңкі болуы, үлкен мидың шаршауы қатарлылар әр түрлі аурулардың басты себепкері. Сол ішінде жақсы кітап, рухани азық, сау денелі болудың табылмас дәрісі. Кітап оқудың тағы бір ерекшелігі ұзақ өмір сүрудің кепілі екен. Жапония медицинасы осылай қорытынды шығарып отыр. Олардың айтуынша, ең ұзақ өмір сүретіндер философтар, одан кейінгісі ғалымдар мен көркем өнершілер екен. Олар кітап оқу үлкен миды үздіксіз қозғалысқа салады. Кітап оқып болған соң да оның адамға сыйлайтын әсері дене шынықтырудан кейінгі массаж секілді адамды рухани қалыпқа түсіріп отырады дейді. Міне, көрдіңіздер ме, кітап оқудың қаншалықты денсаулыққа пайдасы зор туралы пайдалы кеңестерді сіздерге ұсынып отырмыз. Құрметті тыңдармандар, балалар шекарасы атты бағдарламада бүгінгі сіздер әділетті баға заңдылығы туралы тақырыпты тыңдай отырам. Егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз туындап отыратын болса, біз келесі дүйсенбі күні сағат 2:00-де 14:00-де күндізгі біз осы бағдарламаның жалғасын жалғастыратын боламыз. Өйткені айтылатын мәліметтер өте көп. Сондықтан да сұрақтарыңыз туындап жатса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жазған хаттарыңыз жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ең басы аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Қысқаша таныстырып өтсеңіздер, балаларыңыз нешеде, қандай жағдай болып жатыр балаларыңызбен, не мәселе сіздерге сол баланы тәрбиелеу барысында қиындық тудырып жатыр. Біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңыз жауапсыз қалдырмай қойған сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Және де біздің бағдарламамызға міндетті түрде өздеріңіздің бағаларыңызды бере отырыңыздар. Ендеше біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті тыңдармандар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.